Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Федерациясы премьер-министры Михаил Мишустин Европа көнбатыш Китай юлының Россия төбәкләре өчен әһәмиятен әйтте. Бу хакта ул Алабуга махсус икътисади зонасында автомобиль трассалары төзелешенә багышланган киңәшмәдә сөйләде. Проект төбәкләргә тизәйтелгән үсешкә импульс бирәчәк. Бу территорияләрдә эчке төбәк продуктының гомуми үсеше 2010 елга караганда 50 миллиард сумнан артык булачак, диде Михаил Мишустин. Хөкүмәт рәисе төзелештә 30 меңнән артык эш урыны булдырылачагын билгеләп узды. Тагын логистика, автомобиль төзү, нефть химиясе, электроника, транспорт, хезмәт күрсәтү өлкәсе кебек катнаш тармакларда 130 мең эш урынын булдыру күз тотылганын әйтте. Транзит хәрәкәте тизләтеләчәк, сәнәгать кластерында кыру җайлашачак, шулай ук трассага якын территорияләрдә инфраструктура яңартылачак. Бизнеста кеше һәм урта эшмәкәрлектә үсешкә стимул алачак, диде Михаил Мишустин. Ил хөкүмәт рәисе магистраль төзелешендә мөһим бурычларны билгеләде. Якын киләчәктәге 3-4 елда бу Россиядә иң күләмле юл проекты. Бөтен Евразия киңлеге өчен ул зур әһәмияткә ия. Мәскәү-Казан трассасы озынлыгы 700 километрдан артык. Бу трасса Россия, Казахстан һәм Кытай республикасының уртак проекты. 8,5 километр юлның 2,000-дән артыгы безнең ил территориясе аша узачак, диде Михаил Мишустин. Ул Мәскәүдән Казанга югары тизлекле магистраль проектын гамәлгә ашыру коронавирус таралуының тискәре нәтиҗәләрен бетерүгә юнәлдерелгән гамәлләрнең ил күләм планының мөһим өлеше булуына сызыклады. Автотрасса Россиянең берничә зур агломерациясенә кагылганын, Мәскәү, Самара, Тольятти, Түбән Новгород һәм Казан аша үткәнен искәртте. М-12 трассасы әһәмиятен исәпкә алып, хөкүмәт аны 2024 елда файдалануга кертү бурычын күздә тота. Гомуми финанслау күләме 650 миллиард сум тәшкил итә. Инвестицияләр магистраль кулланышка кертелгәч, якын елларда үз нәтиҗәсен күрсәтәчәк. Проект вакытында гамәлгә ашырылсын өчен барлык эш планыбызда тыгыз координация кирәк. Бу башкарма хакимият органнарына да, профильле министрлык ведомстволарга да, төзелештә катнашачак компанияләргә дә кагыла, диде Россия премьер-министры. Бүген Россия Федерациясы премьер-министры Михаил Мишустин Алабуга махсус икътисади зонасында Алабуга волокно компаниясе эшчәнлеге белән танышты. Ил хөкүмәт рәисенә һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка заводның эш юнәлешләре турында Росатом дәүләт корпорациясе генераль директоры Алексей Лихачев сөйләде. Сәфәрдә шулай ук Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров катнашты. Алабуга волокно оешмасының максаты углерод җипселәре җитештерү. Углерод җипселе 92-99% углерод торган органик материал. Углерод җипселләре полимер җипселләрен термик эшкәртү юлы белән ясала. Компаниянең эшчәнлегендә төп юнәлеш сәнәгатьтә углерод җипселләрен җитештерүдә дөнья дәрәҗәсендә конкурентлыкка сәләтле технология өлкәсендәге фәнни тикшеренү эшләре буенча программа эшләү. Узган тәүлектә Татарстан табиплары 36 кешегә COVID-19 диагнозы куйган, читтән килгән очраклар юк. Бу хакта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 14 кеше хастаханәгә озатылган, 22 кеше өйдә дәвалана, диде ул. Авыру юктыручыларның иң күбе 60-70 яшьлекләр арасында, биредә 12 кеше. Шулай ук 30-50 яшьлекләр арасында 11 кеше авырый. Яңа авыруларның күбесе Казанда 13 кеше һәм Петрач районында 3 кеше. 10 июльгә Татарстанда коронавирус белән авырының барлыгы 4929 очрагы теркәлгән, 3767 кеше дәваланып терелгән. 15 июльгә кадәр Татарстанда урыны белән урман янгыннары килеп чыгуның югары куркынычы саклана. 4 класслы янгын куркынычы булу сәбәпле республика синоптиклары кабаттан шторм кисәтү уйыган итте. Аномаль эсселек килү сәбәпле Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгы Татарстан халкыннан урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүне сорый. Урман массивларында яки шуңа якын урыннарда янып китүнең шаһиты булган кешеләргә 8-800-194-00 һәм 221-37-95 телефоннарына шалтыратып хәбәр итергә кушалар. Телефон номерларын кабатлап үтәм: 8-800-194-00, 221-37-95, Казан коды 8-843. Быел милләтебез хәзинәләре лагере сменасын уңышлы узган балалар көз аенда булачак. Татар балалар лидеры мәктәбенә чакырыла. Бу хакта Идел яшьләр үзәге директоры Ләйсән Сафина Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында сөйләде. Билгеле, онлайн формат безнең өчен яңалык булды. 21 ел дәвамында уздырылып килгән лагерь кинәт онлайнга күчәр дип кем уйлаган. Шушы еллар эчендә бездә меңләгән татар баласы катнашты. Берничә буын үсеп чыкты. Балаларга нинди дә булса контент бирү өчен шундый форматка күчәргә уйладык, диде Ләйсән Сафина. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 июль шимбә көнне республикада алмашынучан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән яңгыр, яшен булачак, боз явуы ихтимал, төньяктан, төньяк-көнбатыштан тылгын, яшен вакытында секундына 22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 14-18, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак.